Казан сили. 11 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятебез үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне «Калыма хикәяләре» дигән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул күренекле язучыбыз Ибраһим Сәләховның Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән әсәрне Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов башкара. Иштәлеге белән гаять үзенчәлекле, документаль төгәллек белән язылган бу әсәр Сталин чорының роман хроникасы да илебез халыкларының тирән фаҗигасы да ул. Шуның белән бергә бик күп миллионнар арасыннан могҗиза белән генә исән калган Ибраһим ага Сәләховның җан авазы да дип язды «Калыма хикәяләре» турында Татарстанның халык язучысы драматург Аяз Гыйләҗев. Язучы Ибраһим Сәләхов «Калыма хикәяләре» романы белән бер гаепсезгә, гынахсызга якты дөнья белән саубуллашканнарның соңгы сәламнәрен җиткерде. Фатиха хроника, хаксызлык, кансызлык чоры корбаннарына һәйкәл, вайымсызлыкка, битарафлыкка бирелүдән саклашучы шаң авазы. Халкыбызны жан авазы белән уяулыкка өндәүче әлеге роман меңләгән укучылар күңелендә үзенең лайыклы урынын тапты. Хәзер язманы тоташтырабыз. Әсәрне Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов укуында иштерәбез.
Ниһайәт, яз килде. Кар эриде. Елгаларда бузлар кузгалды. Сопкалар ашыгып яшәрә башладылар. Ә кояш, йокысын онытып, туктаусыз әйләнә. Әнә ул буз диңгезләре артына төшеп бай. Әмма шәфәк нурлары сүнәргә дә өлгермәй, капма каршы яктан, кутыптан шул ук кояш яңадан күтәрелә башлый. Ул үзе кинәндереп кыздырмый да, бөтенләй үк сүнми дә. Сүрән, саран. Менә шушы соры көннәр башлануга бөтен Калыманың осты өскә килә. Туздырылган кырмыз коясы кебек мыж итә. Тоткыннар, түрәлләр, солдатлар, этләр барысы да зиндан забойларга чыга. Вахта капкалары янындагы баганаларга асылган шулак рельсларга да тынгылык бетә. Даң-дың! Даң-дың! Бу нинди музыка? Кем уни булай матур итеп?
Тор, үләксәр!
Билем киселеп киткәндәй булды, сикереп тордым. Каршымда кулына резина таяк тоткан вахтер. Ә барак ишегеннән хау-хау итеп, тешләрен ыржайтып, бузау хәлле овчаркалар кереп килә. Абына сөртән йөгереп барып, вахт алдына тезләнде.
Бүген илебезнең валютасы хәшри башлый. Сез монда үзегезнең кара җинаятларыгызны хезмәт белән юар өчен сөрелгән явызлар, халык дошманнары. Алдыгызда ташка, кәйлә, көрәк, забой, норма. Норманы тутырмау аңлы рәвештә контрреволюцион корткычлыкны дәвам итү. Экономик диверсия. Ә мондый саватаж өчен халык сезгә икенче тапкыр шәфкат күрсәтмәс. Төшендегезме, контрлар?
Колонна башлыгы озын, ябык, әз генә бүкрәеп, түбән карап йөри торган капитан. Бүген өр-яңа формадан. Төп төз басып, калын бас белән әмер бирде.
Бригадаларны забойга төшерергә, эшкә.
Менә шулай Калымада алтын бизгәге башлана. Билгеле инде, бу күренеш миңа яңалык түгел. Мен бу 1941 елның язында инде 3-нче тапкыр алтын юарга чыгам. Әвәле бер сезон Линкольн приискасында эшләдем. Аннан монда Сусуманга күчерделәр. Біздің бүгінгі Забой Калыма елғасы білен Сопка арасында. Бұ Сопка тундыр яғыннан бұлан мүгізі кібік тормақланып келе. Калыма ярларында 2-3 километр қолғанда кенет күне қабырла. Міне шул оралық біздің Забой. Қыш күні шуруфлар қозып, шортлатып, Забойның үскі қат грунтын алып, ошеп қойған едік. Радиусы 2-3 шақырымға сузылған бұ Забойның орта бір жерінде биік эстакада. Бункер орнаштырылған. Бункер астынан елға ярыннан құрылған зур улақ өте. Яр бойындағы насос станциясы калыма суын шул терен улаққа, бұтарыға құя. Су күшлі. Этім білен тоқтаусыз аға. Хәр Забойдан бункерға бір неше трап басма сузылған. Алтын құмлы грунтны ташкыға тұтырабыз да, трап бойынша бункерға ұшығабыз. Норма 100 ташка. Үлгір. Шул тақта трап бойынша сыңар тәгәрмәшті сама қолтқыны бар күшіне әйдейбіз. Забой ішінде әлі бі күк тұғыз түгіл, бір-бірімізге юлда беребіз. Әміне бункерға яқынлашқанда, юғары көтерілгенде. Қиямет. Хәр кім ошыға тезірек мініп жетерге тырыша. Эстакадаға көтеріле барған сайын, ташка ауырлығы ортқа әте. Ә орттағы ташкалар сенің тіз астыңа суғып қуалап келелер. Озғына юрышыңы ақырын айттың ма? Ортыңдағы ташка тіз астыңа келеді кірі. Сен ташкын, грунтың білән түбәмә тәләсің. Яры елі ташке бір яққа, сен екінші яққа тәгәресің. Әне, біздің бригадада үш кіші эстакададан ауып, ташкалары астында да қалдылар. Бірсі башы изіліп шундуқ өлді, екіншісі аяқ қолары сынып, больницада ята. Эстакада янында зур майдан. Забой. Андағы скамияда участок баштығы отыра. Ол биікте. Бүтін Забой аның көз алдында. Ол хәр бір тұтқынның нешік іштегенін көріп, көз етіп тұра. Әгер бірер мәхбус ял етерге отыра екен, эстакададағы рупор хәзір аны қозғата.
Фәлән бригада! Штраф!
Демек, бұл бригада нормасынан үстемәрі үште бункерға тұтаған 10 ташқа грунт жеткірге тиеш. Шының үшін бригада өзден өзі қуалай. Біреуге де іш вақытында арыса да, ауырса да тоқтап тұрға бермей. Артық 10 ташқыны кемнің эстакадыға көтересі келе. Бегірек те смена соңынан. Бүкірайып, ауыр ташқыны күшке-күшке эстакадыға мінгіріп келген тұтқынларыны участок башлығы тоқтаусыз қуалай.
Әйдегіз, әйдегіз тезірек!
Бұл қақар түшкен әйдегіз, юқлағанда да құлағымда зыңлап тұра тұрған еді. Әлі қазірді бірер кіші ұл сөзіне ішқындырып әйтсе, тетіреніп кетем. Жан қорқып қалған көресім. Бұн күрасында улақ бұтары. Аның екі яғына зур оғыш күрәклер білен құралданған бұтарышылар. Олар ағым су білен әтіліп юылған, олға кетіп барған құм, балшық, тош кесеклерін бір тоқтаусыз орлы берлі бұтап, тоқтатмыша ағызып тұралар. Бункердан түшкен грунт су білен улақ бойынша ағып, шайқалып, юылып бара да, бұтар үшіндегі шүплікке түше. Тау болып, үйіле бара. Тәулігіне 2 тапқыр, күндізгі хәм түнгі 12-де бірге айрым бөлік вәкілдер келе. Бұл біздің үшін ең қадірлі минутлар. Вәкілдер бұтарылар түмінде отырған алтынны бұшаты. Әбіз өліп Забойларға созылабыз. Сезонның бірінші күннәрі біздің бригада үшін яры суық оңышлы болды. Йымшақ құмға тұры келдік. Хәр біріміз норманы арттырып тұтыра бардық. Түп 600 грамлы икмек паюғы үстіне үстемәрі үште Стаханов паюғы 3 тап құрбытқа, 100 грам ипи қиыршығы, әм бірер әшмұға құршесілі мақорқы бере бастадылар. Ләкен бұр әхәт күннәр ұзаққа созылмады. Енді екінші удар декадынында юғары көрсәткішлер білен түгәлейбіз. Стаханов бригадасы есімін алабыз, бірінші категория тәкминатқа көшәбіз деп қуанып үргендегіне, біздің Забой яшіл баққаға келіп тірелді. Міне менім Забой яшкіл баққа кібік қабарып, көзекленіп ята. Бар күш білен басып күрәкні батырам да, қишайтып, яшкіл балшықны күрәп алмақшы болам. Әуіл куә шилегіндегі қамыр түсі сузылып, көтерілі, үзілмей. Аптырағаш, бақаның көзенәтлі көзлеріне екі аяқлап басып, күрекні суыра башлайм. Аяқлар бата. Мадрид, деп ярдамға шақырам. Көрші забойда ұштаушы бригадир келіп, қолдан тарта башлай. Я-я, бір қолың білен күрекке таян. Хазір, әй, аттаңа нәләт түшкірі, шытызылар қола бейд. Қолмаға етаған, әйді атла. Забойдан күш қал білен шығып, таш картына ұшыққа отырабыз. Менім забой шықырда, истакадыдағы рупырның көзі түшерлік түгіл. Қаралы, сенде бірер ұрарлық үйік мі? Менде кеше өк бітті бейт, іш пұша. Бұл бақа бізнің ақтық қадыны суырайынды дейді, ауыр сулап Мадрид. Бұшлат кісілерімді қойтарып, қағып-соғып шөпшарлар білен екі кәжа сирағы ұрдейбіз. Забой нәқ қырмыз қайасы. Біреулер бүкірейіп қазы, екіншілер ошығып, қазылған ғұрытны ташқыға тұтыра. Үшіншілер үйіп тұтырылған ауыр ташқы білен тұрапқа тоқта үстіне шыға, үгірі. Ләкен біраз баруға ташқы тәгірмеші тоқтанан шуып, забойға түшіп кейті. Ол ташқысын көтеріп қоя алмайша азапланы. Әне екі тұтқын ташқыларын тошлап, соғышырға тұтынды. Мұғайын ұзып кетем дегенде ташқылары ләгішкен. Шау-шу, сүгіш, қыш-қырыш. Бұл тауыштарының барысын басып, истакадыдан рупыра қыра.
Тезірек, қимылдағыз, тезірек!
Забой үстінде көгілжім үңгір, күтті-күтті болып, мұжылдап тұрған соқыршыбын. Әқияш соп қартына түшіп бара. Бүтін ұфық қызыл ялқын ішінде. Нендедір бір қойы қызыллық білен, шымлы бір шәуле ташлап яна ол қазір. Да, Испанияда да міне шулай янды, де көршім Мадрид. Байып барған ұфыққа қарап. Мен де шул ұфыққа тікеліп, ойланып отырайдым, сескеніп бұрылдым. Ол бетлігін фуражкасына көтерген де, кәжа сирағын аузына қапқан келіш, ұфыққа түбеліп, хәрекетсіз қалған. Хәр уақыт менің соқланып қарайым. Матур кіші. Ұзынша бой, атлет гауда, міне қазір ол мені қырын отыра. Оның профилі айрыша көзге ташлана. Тура бұрын, нық қысылған юқа еріннер, түгәрекленіп шақ қына алға шыққан иек. Ұзынша бетіне ақ түктер басқан. Фуражка астынан шал шештер көріне. Әмадрид менен не бары 5 шешке ғана алып еді. Оның шын есім фамилиясы Максим Петрович Жаворонков. Максим Петрович үшуші. 1936 жылда генерал Франко республикаға қаршы фетне көтергеш, ол өз тілегі білен Испанияға кете, ғам интербригада составында соғыша. Максим башқа совет үшушілары білен бірлікте Мадрид көгін сақлай. Ол бік көп тапқыр долларыс ибарури білен шырашқан. Хауа соғышындағы батырлықлары үшін Испания республикасы ордені ғам медалләрі білен бүлекленген. Гвадалахара операциясында фашист зенит қысанын самолетін яндыра. Максим Петрович парашют білен ташланып құтыла. Әмі жерге түшкенде ояғын сындыра. Шуңа ол қазірді біраз оқсап юрей. Испаниядан яраланып қайтып, бір ел тұрғаш оны шпион деп ғайыпләп қолға алғандар. Харби трибунал Максим Петровичті өлім жазасына хөкім етті. Ол бір ой өлім камерасында әр минут сайын өлім күтіп отыра. Верховный совет президиумы бұл жазаны 15 жыл түрмеге алыштыра. Міне шул өлім камерасынан шыққанда Максим Петровичтің шештері аппақ болып ағарған бұла. Максим Петровичтің құлқы солмақ. Хеш бір уақыт қызып кетмей. Сабырлығы, оқылы білен жиңе. Қойда болуын біліп алғаш, аңа Мадрид қошаматы бергенлер. Бүтін лагер тұтқыннар да, еріктілер даны Мадрид деп жүрді. Шын есім фамилиясын білуші мұғайын бік сирәктір. Линкольннан бұл сусуман приискісіне кетіргеш, мені үшінші бригада шықырына орнаштырдылар да, мені бригадирін Мадрид деп таныштырдылар. Шул күннен біз бір-бірімізге елешіп кеттік. Кәжә тәпейлерімізді рәхәтләнеп суырып та бітіре алмадық, ропор көріп үлгірген бе жәһіл.
«Үшінші бригада бригадирі Мадрид истакадаға» деп ақырды.
Зоқламай Мадрид забойға қайтты. Біз барбыз оның янына жиылып, тынып қалдық. «Ептешілер», деді ол ақырыңына. Бетін сырып алған шіркелерін сыпырды. Бетлігін түшірді. Аннан бұршылып, башын көтерді. «Бізні Крутушкага көчерділер. Соп картына түшіп қияш байды. Шунда ұк күн яқ қызарды. Тоң ата баштады. Этлер үрі, сүгінген, бұйрық берген тауышлар яңғырый, нормысын тұтырған бригадыларыны зоныға ялға алып кетерге әзірленелер. Әбіз, норманы тұтырмаған бригады, Крутушкада тәулік бойы, норманы тұтырғаншы, забойда қолырға тиеш.
Міне енді үшінші тәулік Крутушкада әйленеміз. Күні түні ішлесек те, күнлік норманы тұтыра алмаймыз. Құлдар қабарып, қона бітті. Паек 600 грамнан 400-ге түшті. Баланды да сыйықланды. Міне бит ұққа қар түшкен ешіл баққа неші қонны суыра. Қияштағын ғадәтінше соп картына түшіп, қызарып байыды. Күн яқтайында ол суланып таң біліне. Нормасын тұтырған бригадылар зоныға, ял етірге юқларға барға жиына. Әбіз, кенет истакадыдан тауыш.
Үшінші бригада, зоныға!
Өз құлағыма өзім шанмайым. Соташам мәлләді бригадирға егірдім. Қаралы Мадрид, сен ешіттің мі? Бізні де зоныға жіберелер мі? Шын мі? Мадрид ғадеттегі шай елмайып, забойыннан шықты.
Бригада, зоныға, жиылығыз!
Зоныға қойтқаш, бізні ошханыға алып бардылар. Стаханов сұйы білен сыйладылар. Барыққа қойтқаш, бірер әшмуха мақорқыда берділер. Бұни бұ, түшінмем деп, Мадрид янынары ауша түштім. Біз аның білен бір сәкіде ене шай отабыз. Шаулама, дейіл, пышылдап. Анан үрліп құлағы мағына айтты. Мәмәт ұғылы 2 самородық топқан, 300 грамнар шамасында. Шыны ақырыңына ұшастық башлығына түрткен. Біз шындуқ өліп еқлап кетебіз. Дүртінші кешінің зоныға шақырмадылар. Тағын Крутушка башланды. Тағын түпшігіздері керек, дейді Мадрид. Оны табып қора, ешіл бақа ләғінет түшкірі, оны тезгін әшқындырмай. Тирен ешірген. Әбізнің құллар қорарға шерқаныш. Қып қызыл қан, шепші яра. Илле мәзәктейінде бұл тұтқын деген халық. Өзі аш, өзі ялыңғаш болға қорамастан, әллән инди мәзәклер ойлап таба. Әллән инди қызықлы құшаматлар ойлап шығара. Хикаяның башында айтып ұзған қалаймаға жеттім дегенде, екінші яққа бұрылып, сопка башынан көтерілген қияны бәхет түйіншігі деп атағандар. Яқшы түйіншік. Қазақ халқының киіз үйі кебі көтерілген тау. Міне шушы түйіншік ішінде мен де бәхет іздеймін. Аз-азлап ол бәхетіне табада барам ақырысы. Бәхет түшінчесі түрлі шартларда түрліше өзгерәдір көресін. Мәселен, мене бүгін ең зор бәхет туйғанша ашау, әм кіседе хош исле махорка болу. Алар менде бар. Меңа Стаханов сыйы берәләр. Қоян ол дейсіз ме? Оны меңа мене шушы бәхет түйіншеге беріп тұралы. Мында нешік келіп әлектім ме? Теге ешіл бақада енді бір атнадан артық азапланабыз, нормада юқ, самородықта көрінмей. Бригада халдан тойды. Күшке ерейбіз. Истакадыдан рупор бір тоқтаусыз қамшылай. Үшінші бригада тезірек қимылда. Орысамда сұңғы күшімні жиып, забой қырыын қырып, ташкіні тұтырып, тұрапқа шықтым. Мен алға ұмтылам, халсіз аяқларым артқа кете. Ә артта тез астымны сүзіп, бастырып келелер. Тағын рупор.
Үшінші бригада қимылда.
Нихаят истакадыға яқынлаштым. Инді сұңғы бұрылышқа көтерілем дегенде, әлі тайып кеттім, әлі әтіп жіберділер. Ташкім тәгәрмәші тыраптан шықты, қишайды, ауып кеттім. Көзімді ашсам, нендедір тоштандық бір забой. Тұрып кетем деп қозғалған едім, жаным шығып кеткендей қышқырып жібердім. Сол ұян башым қозғалырға бермей, хәлсізленіп тағын яттым. Бет көзіне соқыр шер кесіріп алды. Қышы тұнуға, әрнегенге шыдап болмай. Үстірәліп болса да үрге, жел яққа шықтым. Шірки таралды. Ян башта әуәлігі кібік сызламай. Отырдым. Қойда мен. Артымда тау көтерілген. Бұл бит, бәхет түйіншігі. Оны енді барлық яғыннан кемірген нәр, хәттәне құяш шығыш яғыннан
ішіне тішіп кіргенлер. Әйтірсіңле Әбу Ғалисина яшаған мәғара. Бу да бік жойлы забой. Әмма жимірлі қорқынышы бар деп, япқанлар. Ішлетмейлер деген еді бит Мадрид мен бір күні.
Ах, сен өлексе, енді мында пұстың ма?
Башымны көтеруге қиылып түштім. Түре.
Бас аяңға.
Гражданин начальник, кішқалы білен тұрдым. Мен эстакададан йығылдым.
Ансын көрдім. Бәлкі сен юри йығылғансыңдыр.
Таш күттегермеші.
Жетер! Марш забойға!
Гражданин начальник, әлі қойдан тіліме бұл сұрау түшті. Мұнда, міне бұл забойда іштерге рұқсат етік іші. Участок башлығы бұлай қарауға ұсал көрінсе де, уақыт-уақыт юмшап кете тұрған ғадаты бар еді. Менім сұрауым фәріштенің омин деген мезгіліне тұр келді ақыры. Ол сөгінмеді, аз ғына бүкірайы түшіп, өздерім әтік келді.
Қорақмайсың ма?
Башына юғалтқаш, шеш үшін елау файдасыз.
Молодец,
деді начальник кенет, күлген сұман етіп аузын еріп. Мұғайын біраз спирт шырып алған.
Тұр айтқан кішін яратам.
Тек міне нәрсе.
Өз қолың білен ғариза язып, баш инженер ғайлд. Алай бұлай болса, бізге жауап берлік болмасын. Түшіндің мі?
Екінші күні баш инженер менім ғаризаның қырына қызыл карандаш білен өз өтініші бойынша бәхіт түйіншігінде ішлерге рұқсат етем деп сырлап берді. Мен шулық күні бұз абойға көштім. Истакададан йығылғаш, нишік бәхіт түйіншігі янына келіп ләгуімні бары тек екінші күннігіне білдім. Траптан йығылғанда үстіме ташка түшкен. Мен аңымны йоғалтқанмын. Артымнан келген біздің бригада тұтқынлары Мәмәт ұғылы білен Василь Петренко мені қолтықлап тау итегін алып барып салғанлар. Анда бит истакада астындағы кібік су ішінде ятмайсың, құры жер. Меңі қазақ елінде туып өскен кішіге бұл яңа забой ұшап кетті. Ол киіз үй кібік гүмбезденіп отыра. Іші де киіз үй кібік кең. Нәқ түбеде түнлі кібік, яқты түшіп тұра тұрған тишігі де бар. Ең рахаты кейлі білен бір соқсаң, бір ташқы грунт ішіле де түші. Ташып қына үлгір. Бұл сопқы тулайым бұз болып қатқан құм тауы. Түбедегі түнлікні япсаң, құм ішінде ялт-ялт келіп алтын ясмықлар яны. Ішлерім майланған арба кібікте кәрі. Қазуы да жеңіл, бункерді яқындағына, түшке қатлы норманы 100 ташқыны шығарам да ошап алам. Ял еткеннен соң тағын 30-40 ташқы стахановша ташым. Башқалар ісі әлі қаман яшыл бақадан шыға алмай. Иптәшләрме анда-санда үземнән арттырып, икмәк, балық һәм махорка биреп торам. Әле дә хәтеремдә. Калымада сирәк була торган кояшлы, җылы көннәрнең берсе иде. Мондый аяз көннәрдә үзеңне ничектер җиңел хис итәсең. Эш тәлләне яратмый. Кояш күтәрелгәнче яртор норманы эшләп ташладым. Инде тагын бер рейс илтәм дә, тәмәке тартырга утырам дип, таш көне куыштан ук йөгертеп чыгып килә идем, бригадир. Шақ қына өзім бәріп иқмадым. Яры-ялы ұлташ күні ике құлы білен тұтып тіреп қалды. Тоқта, өзе башын шайқап күлі. Қара бұғыдар негіні әлләйінді мотор қойғанлар өзіңе. Әніше өлесің. Ташкадан қолларымны ішқындырдым. Стаханов па юғы? Әйді, юғары шығайық. Нешеп бұлай бегерді? Білесің мі? Мадрид ташки янынан қысылып өтіп, яныма келді де қолын желкеме салды. Білесің мі? Бізде сүйініш.
Нешік, нәрсе болды?
Аптырап қалдым. Мадрид балқып тұра. Көздері зор болып ашылған, зәңгір шатқылар. Ғадетте тұнық езінде қазір алсулық. Сақал миы қырылған, иріндерінде йылмаю. Бұ не болған? Бірінші тапқыр мен ана шундай шат көрем.
Нендей сүйініш, не болды, айт әлі?
Қазір. Максим Петрович ақсуй түшіп, қуышқа таба бұрылды. Мені қолдан тартты. Әйді, мәғәріңе кірейік. Мұнда нәқ қорғаның көз алдында. Мен ташқыны керек қуышқа тартып кірттім. Көрініп тұрмасын, бірәрсі келіп та жетер. Қара, мұнда салқын шай екен. Рахат.
Е, сүйлейінде, немде сүйін үш кейтірдің?
Ол ташқы үстіне отырды. Мен аның қоршына, құм үстіне, қырын яттым. Бұл қадар сузуына ішім пұша башлады.
Е, сузмайынды.
Білесің мұ нәрсе? Менде бүгін екі сүйініш. Біріншісі, бір сағат ішінде үш түпшік таптық.
Шулай мы? Мен тұрып отырдым. Кімнер тапты? Үлшедігіз мі? Мәмәт оғылы. Петренко сұңғысын, ең зорысын, яңа келген комиссар Ғабдырахманов тапты. Біз мәңгі осқан едік, 500 граммлы пайықны басып кетті. Міне шәп, демек, ярты килодан артық. Енді қоя қоясыз аларыны. Бригаданы жиып, шыпырт қына кеңешләштік. Мен дәулет фондына берге тәқдим еттім. Шуннан? Шуннан кеңештік. Ғұмымен, бригада самородықларын дәулет фондына берге қаршы түгіл. Не айтсаң да, бригадада барысы да ілікі коммунистлар. Ләкен қорқалар. Кімнен? Кімнен болсын? Участок башлығыннан. Мәмәт олай айтты. Әгер біз яқшы забойда болып, норманы тұтырып барсақ, бір хәл еді. Әбу Бақада енді 2 декада норм тұтыра алмаймыз. Әлігі тігі уақыттағы түпшік сақлап келе. Әгер мұндай зор қалжаны дәулетке берсек, башлықтың жаны шығашақ. Шул күнні ұғыл үш етіп, алтынны аңа бермеген үшін бригаданы трибуналға тапшырашақ дей. Өзің білесің еш, былтыр бірінші бригада 200 грамм болар-болмас самородықны конвой командирына берген үшін рупыраларына, норманы тұтырып баруларына қарамастан айдан артық штраф пайогында тұтты. Әйе, оландыны болдырыр. Мәмәт оғылын башлыққа жібердік. Мен абарға қошқанлар еді. Максим Петровичтің езі қоранғыланып, сұл қабағы дірілдәп кетті. Баш тарттым. Мен андыш көрдіңіклер білен сүйлеш алмайым. Алар дәулетін түгіл, өзлерін қайғырды. Ансы шулай енді. Е, әбригады ненде қалым сұрай? Ненде болсын? Бақадан құтқаруны? Башқа забойға көшірсе, анда біз өз күнібізіне өзіміз көре аламыз. Алтын көрсе, фәрішті азат етер бізді. Әбіздің нәшелінік көптен азған. Бәлкім бригаданың көзі ашылыр. Әй, кінші сүйініш. Максим Петрович жауап бермеді. Таш күстінен тұрып, қуыш бойынша орлы берлі үрей башлады. Ғадетті, бұлытлы күнлерді бұ қуышта қоранғы. Көзі еленгенші таш күні де көріп болмайды. Ә бүгін түнліктен әйтірсіңлі алтын бағана созғанлар. Тире яқ, яқты болып тұра. Әйянып тұрған бағана ішінде тузан, шерки шебін. Максим Петрович орлы берлі өткенде бағана сөне. Оннан тағын қабынып кете. Екіншісі, ненде сүйініш дейсің ме? Ол ғажай бір ихлас көңілілік білен елмайды. Қоршыма отырды. Зор сүйініш. Бүгін қызым Диларис түшіме кірді. Мойнымнан құшақлағанда, әті, неге мені тәбіріклемейсіз? Мен абет бүгін 4 яш толды дей. Оянып кеттім. Шыннан да, бүгін аны туған күні бейді. Ол ауыр етіп күрсінді. Оның әлігіне яқтырып сүйініп янған көздерінде яш тамшылары. Ауыр күрсіну. Мені қолға алғанда, аңалы бір айда жоқ еді. Танылық. Әм кенет сызланып шыққан жүрек дауышы. Я Алла, қайда ол хақлық? Мен сескені бортқа шегіндім. Максим Петрович оқылдан язған кіші кібік секіріп тұрып, забойның пышмағына барып қапланды да уксып елей башлады. Мен нешлерге білмей аптырап қалдым. Біраздан ол аңына келгендай болды. Құллары білен көздерін оды, ақырын атлап, оқсап, таш күстіне келіп отырды. Ғафу ет. Өз ғымырымда бірінші тапқыр. Ол пышмаққа тікеліп ойға қалды. Фураж қысы жерді ауыны. 35 яштағы ерінің шол шешлері жем-жем еті. Яздым. Кенет Максим Петрович мен атаба бұрылды. Көзлері қызарған. Ашу нәфрат білен тұлған. Верховный советқа яздым. Сталинға яздым. Текшіріңіз. Мен дұшман мы, йоқ мы? Мен шахтер баласы. Атам катыргы даулыган. Узым, уз тілегім білен Испанияға кеттім. Республик үшін соғыштым. Шаққына өлімнен қалдым. Е, әйтәлі, сен де совет кішісі, язушы бейт. Мен совет халқының дұшманы бұла аламысың? Нәрсе дейім, мен өзім де шондайларының бірсі. Екебіз де башларбызны едік. Білесің нәрсе дос? Максим Петрович менің мұнға, забойға көшіп отырды. Енді ашықмыша өз-өзіне айтқан сыман салмақ қана сөйлей башлады. Верховный советта Сталин да менің қаризаларға жауап бермеді. Білмеймін. Бәлкім аларға барып жетмегендер хатларым. Енді білесің ме кімге жазарға ойлаймын? Дугласқа.
Дугласқа?
Мен аптырап қалдым. Нешік? Америка киноартисті Фербенксқа ма? Қаралы, мен сіңа генерал Дуглас турында сөйлемедім міне?
Йоқ, бірінші тапқыр ешітем анди генерал турында. Кім соң ол? Американ ма?
Йоқ ла. Өзі біздің совет кішісі. Дуглас Қушаматы. Шыны Яков Владимирович Смушкевич. Авиация генерал-лейтенанты. Екі мәртебе Советлар Союзы герои.
Хаман түшінмем, неге Дуглас? 1936 жылда генерал Франко Испания Республикасына қоршы фетне көтергеш, бик көп совет кішілері өз тілеклері білен Испанияға барып, интербригада ұйыштырдылар. Ә генерал Смушкевич анда Харби авиация министрлігінде баш кеңесші бола. Өзі турыдан туры соғышларда қатнаша, әм жетекшілік ете. Мен де аның қол астында интербригада составында соғыштым.
Мадрид янында біз Муссолинінің атақлы қара ялқын, Алла күші һәм қара қаурыйлар деген дивизияларын тармар еттік. Бу операциядағы батырлығым үшін генерал Дуглас өзі саф алдында мені 6 сағат білен бүләкләгән иде. Ол сөзін бөліп, пішме қатып атлады да бұрылып келді.
Қаралы, тәмәкің бар ма?
Мен де бітті, көп тарттым ақыры бүгін. Мен тәмәкі янчығымды шығарып, таш күстіне қойдым. Ол кісесінен бик пұқта етіп, үш пішмақлап кесілген қағаз шығарды. Екебіз де сөзсіз ғана кеже сирақлар орадық.
Е, ярый, мен ұшаққа барып қабызып келем. Тұтқынға шырпы үрті рұқсат етілмей.
Мадрид, дедім мен. Біріншіден сенің аяғың ауырта, екіншіден сен менің қонақ, үшіншіден мен яшырек. Өзім ғана егірем.
Ол елмайды.
Алайса, бар егір. Мен шынлапты арып тұрам.
Аннан соң, бригадир кішіге ұшақтан ұшаққа егіру келішмәс.
Мен қуыштың ішігіне тишікке таба атладым.
Тезірек, өліп тартасым келе.
Аннан Гвадалахара операциясы турында, Дугласының батырлықлары турында сөйлермін.
Хазір, қуыштан шығып, Калыма яры бойына түтінлеп тұрған ұшаққа таба егірдім.
Кине тартымнан нәрседір қыштырдыған, түшкен түсілі болды. Тоқтап бұрылдым, ішім жуы етіп кетті, юрегім тибудан тоқтады кібік. Қотып қалдым. Бәхет түйіншігі ярылып, ішіліп түшіп келе.
Мадрид! Жан таушым білен қышқырып жейбердім. Ләкен менің тауш барып жеткенші, қуышның ішігі ішіліп ябылды.
Бәйрәм бүгін.
Қылымдар абай, нәрсанда пыш-пыш келесің. Әлі дұға оқисың ма?
Ей туғаным, дұғадан да изгірек. Ғабдулла әфенді Тоқаевның шиғырларын оқим. Көршім бұшлатын башына оқтарта ябына түшіп, мені яқынырақ шуышты.
Ғажаби хәл туғаным. Ішім пышқанда аның шиғырларын оқысам, көңілім яқтыра да кете. Хафаларым торала.
Міне туғаным, тыңлалы. Нинди изге шифалы сүзләр.
Бар күңеллелек бүтін дүниеда, бар бір ям бүгін. Нәрседен бу?
Мен білем. Бәйрәм бүгін. Бәйрәм бүгін.
Бұ шиғырны мен өзім де яттан білем. Мәктепте оқыған шақта, октябрь бәйрәмі күннәрінде бұ шиғырны сахнаға шығып сөйләгенім де бар еді. Мен өзім негедір ашығып, сөзін сөзге шекаштырып сөйлеймін. Шуңа ақыры шиғырның тәмі нұры кете. Әміне ғилімдар абай ашықмай, әр сөзіні тұм-тұлы етіп тәмләп әйте. Әйтерсін қызарып пішкен хуш исле алмалар үлеші. Бір мүқаддас хис білен, әр бір кіші хайран бүгін.
Ғилімдар абай айтам, өзі бұлай әлләні көзге ташанып тұра тұрған дәу кіші түгіл. Уақ сүйекли, шандыр, әр уақыт пұқта етіп түгәрекләп қырылған ап-ақ сақал аның яқшуқ шадыра битіне ем беріп тұра.
Инде 60 яшка җитеп килүенә карамастан хәрәкәтчән, җитез. Тире кымыш сыман тәгәрәп кенә тора. Шуның өчен начальникларда үзенә яхшы карый, кулайрак эш бирә. Хәзер ул конвойның ут агасы, ягъни Прометее. Ул конвойга учак яга, чай кайната. 60 градус суыклыктан шыңлап торган калыма забойларында мыннан да блатный эш булуы мөмкинме соң? Җитмәсә, конвой үстәленнән әзмәс сынык санык кала. Күрше, менә бүген дә тегеләрнең чәйнекләреннән бераз кыстым. Ул чүпрәккә төргән чәй төпчекләр суза. Берәр төшкә яшереп куй. Бәйрәм көнне Алла язса, тәмләп чәй эчербез. Мин инде сынык санықны киптерә башладым. Эй, гыйлемдәр абый, безгә нинди бәйрәм инде? Без бит халык душманнары. Юк, юк, туганым. Бер дә алай дип күңелеңне төшермә. Хаклык җирдә ятмый. Бер көн килер, сизми дә калырсың.
Мин бүген бытовикларга ял бирдем. Аларга бәйрәм. Октябрьнең 23 еллыгы. Иң зур бәйрәм. Ә сез?
Начальник колоннаның алдыннан бер уңга, бер сулга ашыгып атлап узды да, уртада туктап калды. Башын күтәрде. Шекрәйгән зәхәр күзләре белән бураулап карады. Аның үстендә биле бермәле озын кара тун, башында кома бүрек, аякларында киез итекләр. Үзе кысла төсле кызарган, мөгаен бәйрәмне котлап, иртә белән үк бераз төшереп чыккан. Ә без, кичә кичен конвой барак ишегенә йозак салгач, инде иртәгә дә ачмаслар дип куанган идек. Өметебез акланмады. Бүген шаңны күндәге қарағанда да иртерек қақтылар. Урыннарыбыздан тұрып үлгірмәдік, бараққа хау-хаулап әтлер атылып кірді. Сәкеде қалғанларыны тішлей, толый, үстірей башладылар.
«Бүген иртәнге аш юқ сізге, тұры вақтыға», дейді конвой начальнигі. «Суғанла бұрыштап сүгінгеш, сіздің арқада бізге де ял юқ, контрлар, үлекселер, хашаратлар, тезірек сілкініңіз».
Вақт алдына келіп тізілдік. Шотнама суык, тын алып булмый. Салкын һава бугазны кыса. Без генә түгел, йолдызлар да калтырана кебек. Баскан урында түзеп тора алмыйбыз, тыпырдыйбыз. Мөгаен 60 градус бар бу зәмхәрир суыгы. Калтыранмаслыкта түгел бит. Үстә иске таланы беткән бушлат, шундый ук эт талаган чалбар, башта чүпрәк бүрек, аякта шытызылар.
Әсез, халык душманнары,
начальник тамагын кырып, тагын бер ике адым алга атлады. Туктады.
Сез, октябрьнең душманнары, менә ни өчен сезгә бәйрәм юк? Үзегезнең кара җинаятегезне аз гына булса да аклар өчен, сез бүген забойда 2 норма бергә тиешсез. Бу приказны үтәмәгән контр кишен зонага кертелмей, туп-туры карцерга. Төшендегезме?
Колонна үлгән төсле эндәшми. Бары шыгыр-шыгыр иткән аяк тавышлары гына ишетелә. Начальник орлы-бирле атлый. Колонна үстендә үшгән йолдызлар калтырый. Салкын һава шарт-шарт итә.
Конвой!
Һава шыңлап китте.
Халык душманнарын эшкә!
Этләр өрә башлады. Шыгырдап зонның тимер капкасы ачылды.
Беренче рәт алга! Беренче рәт тезлән!
Зона капкасыннан чыгып, бер 10 адым атладык та, шыгырдап торган карга тезләндек.
Икенче рәт алга!
Икенче рәт безнең артка килеп тезләнә. Тик турыдан иреккән туңган этләр хау-хаулап зонадан чыккан һәрбер тоткынга ташланып күңел ачалар. Конвайерларга да юаныч. Бозау хәтле берәр эт көчкә атлап килгән берәр тоткынны төртеп ексә, талый башласа рәхәтләнеп көләләр.
Самароды гайдә, бер контрларның кирәген. Аяк үрә басыгыз.
Ниһаят, 3 рота чыгып итте бугай. Конвой башлыгы колоннаның алдына чыкты.
Кем алға шыға, кем артқа қала, кем колоннадан шитке шыға, қашарға жиыну деген сөз. Аташақпыз. Аңлашылды мы?
Тынлық.
Марш, халық душманнары, забойға.
Суық күшейгеннің күшейе бара. Ташлар шортлап ярла, хауа қалтырый. Сулыш кеселі, тын алып болмай. Ауыздан шыққан пар шундуқ шортлап ярыла. Ғажап, қалдымаға бірінші келген күннерді мен бұл халға аптырап,
тире яққа қорана-қорана ізләнейдім. Кім соңында шулай шорт-шорт үйті? Хәзір енді көніктім. Юқ, суыққа түгіл, юлдыздар пышылдауына. Ә суық үзәккә өте, күйдіре. Аз ғына қозғалмай хәрәкәтсіз тұрсаң, хәзір сын болып қатып қаласың. Бұ Зәмхәрир суығы жылы яқтан мұнда әләккен иттәшлерге, өзбәкләрге, таджикларға, әзірбәжәннерге хәләкәт. Олар ломнарын тұтқан келіш басып тұралар-тұралар да кине тауалар. Киш білән сменіндан қайтқанда, олардың шанаға салып алып қайтабыз да, зоны қаршындағы тәрәзәсіз, ішіксіз баракка үләт жия тұрған орынға кіртіп ташыйбыз. Мен балтас тасымалайы. Кеше яштан іштеп өстім. Үстеуіне мен Сібір кішісі. Суықларға көніккен, қияш баласы түгіл. Шулайда бұ суыққа, қалыма суығына көнігіп түзеп болмай. Үрлі қырлы секірем. Ломны қолға алып жерге соққалым. Мен соққан сайын құрыш лом зыңлап жерден секіріп кете. Шурф әлі ярты тереңлігіне де жетмелен. Ә оны бір метр тереңлікте қозырға керек. Ә бүгін бейрам құрметіне екі шурф қазырға. Жер құрыш кібі қаты, кетіліп-кетіліп кіне қала. Ескі мұсқы шөпіреклерден елғаштырып тіккен бейлейлерім шақырдап қатқан, қол ұшыған, бармақларым тұрпайған, ояқтағы шытызыларда шын трактор табанлары сыман қатып, бұрынларын көтергенлер. Қозғалған сайын шақ-шық келелер. Лом зыңлап қолыны ең башларын яңғыратып түшіп кетті. Мен бір орында тыпырдым. Қолларымны өзіме шап-шап соғып жылынырға тыршам. Суық оның сайын қонығып үтегіне. Туғаным, мына біраз табыш алып келдім. Қорасам, яр астынан қор бұзын шоқып ішленген басқыштан ғылымдарыға көтеріліп келе. Шытызыларын күшке-күшке ауыштыра. Уф, қолыңна берәлі. Мен жүгіріп барып қолымны сұздым. Бармақлар тырпайған, бүгілмейлер. Ғылымдар ағаның қолдары алайық берішмеген екен. Тұтып алды. Тартып шығардым. Мәмәт оғаным. Теги ғазыр әйелдер көргенше яшыр. Ғылымдар аға ұшақ жанында жылынып, шай ішіп отырған конвайерларға қарай-қарай шөпірекке түрген түргектер суза. Бұсы икмек қалдықлары. Бұсы түпшіклер. Бұсы... Ол негедір аз ғана елмайып алды. Шайниклерінен сықтым. Шай шамасы. Кешін қойтқаш біргәләп бәйрем шай ішербіз. Яме туғаным. Ғылымдар аға сөзін әйтіп те бітіре алмады, ұшақ яғынан қышқыра да башладылар.
Эй, су ташушы, қоялақтың, шәйнік бұшады.
Нәләт түшкірләрі, бұғазларына күйдіргіш шыққыры. Ғылымдар аға ашулана сөгіне ашығып, түргәкләрін мені ырғытты да, тезгіне шөгіп, қар үстінден шуып, ярдан түбенге түшіп те кетті. Ол арада түн яқтан жел көтерілді, ақ үйірмелер үйіріле башлады. Буран бүтін забойына орап алды. Ожығырып суға. Ояқ ұра басып тұрып болмай.
Бірінші рота оңға, тұқта. Екінші рота, үшінші рота.
Конвой бастығы ютәлі-ютәлі соңғы бұйрығын берді.
Колонна, отырырға. Кем де болса, қозғалса, қашарға ұмтылу хисаплана. Кесетусіз атыла. Конвой, колоннаны шылбырлап орарға. Әтлеріне бұшатырға, марш!
Тізгін жібінің бұшауын сезуге әтлер қырыда отырған тұтқынларға ташландылар. Йылық қалай баштадылар. Кімдер әт тішлеуіне шыдай алмай шақыры секіріп тұрды. Шунды оқ мылтық шартлады. Әлігіне көтерілген ұзын бойлы егіт ауып түшті. Жел күшейді. Біз енді күртке көміле башладық. Кешке таба боран басылды. Бізге енді қозғалырға, аяқ ұра басырға рұқсат еттілер. Әмма көптер тұра алмады. Қойсы аяғын, қойсы құлын ұшыткен, әқай біреулері бүтінлей таш болып қатқан. Менім де сол аяқ ұшы язған еді. Шытызы ішінде күш қал қыбырдата-қыбырдата жан кірттім. Ғылымдар аға алып келген сынық-санықты әләккеш, қан үріші күшейді ақыры. Бастым. Қойтырға жиына башлағанда, конвой башлығы біздің бригадирні шақырып, нидер айтты да, яр астына, қалаймаға таба қолы білен түртіп көрсетті. Бригадир екі тұтқынын алып, шунда түшіп кетті. Зоқламайлар, бұз болып қатқан біреуіне көтеріп алып келіп, колонна алдына салдылар. Өріліп қарауға тетіреніп кеттім. Анда инем ғилимдер абы ятайды. Колонна ақырын мұна зонаға табадылай. Тун қоратлыған сайын шығыр-шығыр келе. Артта үш жанада мәйітлер. Бешісі түрлі ротылардан туңы бүлгенлер. Алтыншысы су ташуша ғилимдер абы. Ол қолын темір қыршаулар білен тарттырылған, оға шилек білен су көтеріп, ярдан мінгенде, аяғы тайып кетіп егілғанда, башына тігі ауыр оға шилек түшкен екен. Мен шана үстірем. Анда ғилімдер аға. Ол өзінің зур яшкілт көздері білен көкке қарағанда, пышылдап, бәйрем бүгін дейсі ман.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз көрнекті жазушыбыз Ибрахим Сәләховның «Калама хикаялары» деген әсәрі бойынша эшләнгән моноспектакльнең шираттагы өлешен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Агъегат һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Татарстанның атказанған артисті Ирек Хафизов башқаруындағы моноспектакльнің дауымын бүгін 15 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Біздің долқындардан айырылмағыз, қадірлі дұстар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме білән эфирға шықты.